Dragi kolegice, lepo pozdravljeni. Ministrica Kresalova se danes udeležuje zasedanje sveta za notranje zadeve, ki trenutno še poteka. Glavne teme bi vseeno obdelali kar zdaj na tiskovni in potem, če so kakšno vprašanje. Gospa ministrica, izvolite.
Ja, lepo pozdravljeni, predstavniki medijev. Jaz bi šla na kratko po glavnih točkah, kaj se je obdelalo, potem boste pa zagotovo imeli še posamezna vprašanja na posamezne teme. Torej, najprej strategija notranje varnosti. Svet je strategijo potrdil kot prvi korak v smeri celovitega pristopa k zagotavljanju notranje varnosti. Pomemben cilj v tej fazi je približati strategijo državljanom, sicer pa, da se bo ta model uspešno zgradil, je treba z delom nadaljevati na podlagi akcijsko usmerjenih ukrepov. Torej, v zvezi s tem tudi zanimanjem pričakujemo sporočilo Evropske unije o notranji varnosti, ki bo v drugi polovici leta in ki bo bolj natančno začrtalo, kako bo potekalo naše delo. Naslednja pomembna točka danes je bil stalni odbor za koordinacijo operativnega sodelovanja na področju notranje varnosti ali KOSI. To je bila prva ministerska razprava o tem odboru. Mnenje, ki ga ima Slovenija, je, da to ne sme postati zgolj neko posvetovalno telo, ki ne bo imelo neke velike dodane vrednosti, ampak mora biti predvsem strateški odbor, ki bo znal identificirati probleme, s katerimi se srečujejo operativno države članice in pa agencije, ki delujejo na področju odkrivanja hujših vrst kriminala in pa, da bo ta odbor znal predlagati priporočila za njihovo odpravo. Še eno posebno pomemben del tega smo opozorili in sicer na to, da mora KOSI zagotavljati obe strani varnosti, in sicer notranjo in zunanjo, tako naprimer pri pripravi civilnih misij. Nadaljna tema pakt o boju proti mednarodni trgovini z drogami. Gre za krepitev boja proti trgovini z drogami v deželah tranzita. Poudarili smo, da je pomembno upoštevati specifike posameznih regij, ker so situacije lahko različna po različnih, naprimer v državah Zahodnega Balkana so že razvite strukture in mehanizmi za izmenjavo informacij, v Afriki po drugi strani niso. To seveda prinaša različne načine sodelovanja. Prav tako smo izpostavili, da je pomembno, da tretje države razumejo, da je ta boj tudi njihov boj, ker potem se bodo drugače zavzele za posamezne ukrepe in bodo te ukrepi lahko tudi realno oživeli in zaživeli. Poleg tega v tem okviru Slovenija še posebej podpira krepitev že obstoječih inštrumentov, kot so oficiri za zvezo in pa naprimer SEKI center in se zavzema za vzpostavitev skupnih preiskovalnih timov. Danes smo ponovno poudarili, da mi na tem že delamo, na področju Zahodnega Balkana organiziramo takšne skupne preiskovalne time in pričakujemo tudi, da bomo pridobili ustrezna sredstva iz proračuna Evropske unije. Tema, ki je še posebej zanimiva, SWIFT. V razpravi se je pokazalo, da seveda Lizbonska pogodba prinaša neko drugačno realnost, ki jo je potrebno upoštevati, drugačno večjo vlogo parlamenta. Splošna ocena je, da je dobro, da do novega sporazuma pridemo čim prej in da mora seveda pri tem postopku imeti bistveno večjo vlogo, kot je imel do zdaj Evropski parlament. Predsedstvo je predstavilo korake, kako namerava postopati. No in želja seveda se, da se ta zadeva čim prej uredi. Jaz mislim, da so to glavne točke, mogoče zdaj le teče še vprašanje šengenskega informacijskega sistema. Testiranja še vedno potekajo, da se bo ugotovilo, kaj je narobe, ali so problemi znotraj ali zunaj sistema. Predvsem pa to, kar bomo mi predlagali zdaj na razpravi, je, da se mora odločitev o usodi SIS-2 sprejeti na svetu aprila. Evo, to so glavne teme in zdaj pa vprašanje.
Najlepša hvala, Petra. Ministrica, glede SWIFT-a, a so države članice dale mandat Evropske komisije, da začne pogajanja o stalnem sporazumu z ZDA oziroma kdaj se bo to zgodilo?
Ne, takšnega mandata še ni bilo danega. Šlo je bolj za oceno trenutnega stanja, da pač ni dobro, da se je ta zavrnitev sporazuma zgodila, da je bila to pravzaprav najslabša možna varianta. S takšnim sporazumom bi namreč zapolnili saj to vrzel v izmenjavi informacij, ki se je pač zdaj brez sporazuma pojavila in izognili bi se morebitnim sklepanjem bilateralnih sporazumov. Zato pravzaprav danes samo ta zaveza, da mora vsa energija v smeri tega, da se pač poskuša po eni strani pojasniti, zakaj do te situacije prišlo, da je to tudi deloma posledica drugačnih vlog, kot so bile prej, in v tem vmesnem času najti nek skupen jezik, da bi se začelo usklajevati nov sporazum. Ampak kot rečeno, mandata pa še nismo dali.
A je komisarka pojasnila, kakšni so odzivi ameriške strani v bistvu na zavrnitev tega sporazuma?
No, povedala je, da pač Amerika z določenim začudenjem gleda na to, da pa je seveda razumela, pojasnila, da zaradi vseh strukturnih sprememb, ki se dogajajo v Evropi, to lahko ima tudi na vpliv posameznih postopkov in da se je to tukaj zgodilo, torej Lizbonska pogodba.
Pa so se Američani pripravljeni še naprej pogajati z EU?
No, zaenkrat še, ja. Zaenkrat ni bilo kakšne informacije, da se ne bi bili pripravljeni.
Pa glede samega sporazuma, da evropski poslanci ga kritizirajo, če da ne ščiti dovolj interesov in pravic evropskih državljanov, da se ti podatki množično prenašajo ameriškim oblastem in to vseh državljanih, ne samo tistih potencialno nevarnih, da se hranijo 90 let, da jih lahko Američani potem naprej posredujejo tretjim državam. Koliko so te bojazni dejansko resnične kritike?
O tako konkretnih vprašanjih danes ni bilo govora. Je pa predsedstvo priznalo, da bi lahko bil sporazum tudi boljši.
Kaj pa? So bili bolj konkretni? Ne. Kaj bilo?
Ne.
Ja, jaz bi tudi v zvezi s tem, sem tudi z Evropskega parlamenta pa varuhi podatkov, ne, prihajajo tudi v bistvu z kritikami na dan zdajle. V bistvu se preveč teh podatkov zbira, da se na različnih imamo PNR, SWIFT, ne vem, mislim, telekomunikacijske podatke, da pa potem bi bolj bilo eno strategijo imeti, da bi nekak ciljno bolj se to zbirali, ker zdaj se vse poprek zbira, noben ga ni, a ste v tem kaj govorili?
Predno gremo v to razpravo, jaz bi se eno opozorila, da to pravzaprav pri nas spada pod področje pravosodja, da je pač bolj slučajno kot ne danes na področju notranjih zadev in mogoče bo jutri več razprave o tem, ko minister Zalar prihaja, pa več kot to v detalje pa danes nismo šli.
Kaj pa glede Libije?
Imeli smo neformalen pogovor pač v času kosila. Dejstvo je, da je skupen interes to, da se ta situacija, ki ni, seveda ni prijetna, ne pogreva, temveč da se začne ohlajati. Tudi to, kar smo mi izpostavili, je, da je potrebno večino napora usmeriti v to, da se najde rešitev, ki bi bila seveda diplomatska, kompromisna, sprejemljiva za obe strani. Bolj to, kot pa analiziranje, zakaj je do tega prišlo, ker seveda skupen interes vseh držav je, da znajo gojiti dobre odnose, ker ima to vpliv tudi širše na ekonomsko sodelovanje, na vsako drugačno politično sodelovanje. In konsenz danes je bil, da mora biti, da bo dan jasen signal, da je potrebno storiti vse, da se ta spor ali incident čim prej razreši.
Ampak se vam ne zdi, da tretja država, v tem primeru Libija, ne, na ta način v bistvu povsem izsiljuje Evropsko unijo in Evropska unija sploh ni sposobna enega enotnega nastopa proti nečlanice?
Evropska unija nastopa tukaj, nastopa enotno. Je pa tako, kadar nastane spor, sta vedno dve strani in da se ga reši, je pač potrebno veliko strpnosti in diplomacije in Evropska komisija in predsedstvo bodo šli nadalje v tej smeri, ker to, da se spor krepi, ne koristi nikomur. Torej potrebno, da se čim prej razreši.
Italija je bila tudi tista, ne, ki je napadla Švico. Če je Švica zdaj kriva, da je EU nastradala, in se pa obrnu proti...
No, dejstvo je, da pač tukaj države morajo nastopati enotno. Je pa potrebno razumeti in so seveda legitimne razlage vseh članic, ki so se znašli v tej situaciji, ali prostovoljno ali pa ne prostovoljno. Vsaka razlaga posameznega akterja je tehtna. Ampak kot rečeno, to ne bo pomagalo rešiti problema, dejstvo pa je, da ga je treba rešiti čim prej in to je bil današnji dogovor.
A ste kaj govorili o tem, da treba proučiti delovanje šengenskega sistema kot takega?
Ne, kakšnega dvoma v šengenski sistem ni bilo vzpostavljenega.
Ne za spremembe, rekli so tudi...
Sledično tudi ne za spremembe. Ne, nismo govorili o Schengen. O tem, da bi ga bilo treba kaj izboljšati.
Ne z tistimi črnimi listami, ki mislim, da so najmi ministri.
Ja, kdaj pa bo potem govora, ker manj Sromova je o tem govorili?
Eno, danes nismo o tem govorili.
Če kakšno vprašanje? Mene se ima, če mogoče belgijski minister danes izpostavil vprašanje problema z navalom ljudi iz Makedonije po vizumski liberalizaciji, ki Belgija ima kar veliko problemov z prošnjami za azil, ker se ljudje množično z avtobusi prihajajo.
Ne, ne, to vprašanje ni bilo spostavljeno.
A vi poznate ta problema, ste že slišali za to?
Moram reči, da ni prišlo do mene kot kakšno opozorilo. In tudi ni bilo govora danes.
Ilegalni migracije so potrebovali v Rimu, od lahko do polke še
povedali. Ja, no, do te točke, no.
Kaj pa sicer, kaj se dogaja v bistvu za vizumsko liberalizacijo za Albanijo in Bosno? A še vedno pričakujete, da bo komisija predlagala vizumsko liberalizacijo za te dve države v kratkem in da bo v bistvu izvedeno še prvi polovici leta?
No, pričakujemo poročilo komisije, ki bo predvidoma aprila. Takrat se bo izkazalo, kako je za izpolnjevanjem posameznih pogojev. Karkoli ugibati v tem trenutku bi bilo nekorektno, ker bi zgolj prejudiciralo poročilo, ki ga še ni.
A pa ste slišali za težave, ki so pojavljene v zvezi z Albanijo, Bosno?
Ja, seveda, naša želja jasno, da je, da bi se stvari čim prej uredile, ampak pravilo, ki velja pri vizumski liberalizaciji je, da se zadeve gleda individualno in naša želja je tudi, da tako ostane, da se presoja to, ali je posamezna država izpolnila pogoje zgolj individualno, ne pa v paketu.
Zdaj, sam še s tole strategijo notranje varnosti, da ste tudi kaj konkretno povedali, kateri bi ti akcijski ukrepi, s katerimi naj to bi bil naslednji korak, ali ste dan samo nasplošno?
Ne, nasplošno, predvsem o tem, da rabimo z eno zelo jasno premico, katere ukrepe v kakšnih časovnih razmikih, kako jih bomo sprejemali en tak akcijski plan.